Slavă lui Dumnezeu! În numele Domnului vreau să mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră care, cu responsabilitate, faceți ca slujba din casa Domnului să fie instrumentul lui Dumnezeu de a atinge inimile noastre. Și acum, ca de obicei, în a doua parte a slujbei divine, frați și surori, vă rog în numele Domnului să vă concentrați atenția cu mult discernământ și cu multă maturitate la cuvântul Domnului pe care în seara aceasta l-am citit împreună, cu dorința să-L înțelegem și să-L trăim în mod practic. Pentru că suntem în contextul sărbătorilor de Crăciun, am avut multe predici despre nașterea Domnului. Și în această seară aveam în mintea mea un cuvânt care ar fi continuat predica de aseară despre nașterea Domnului, însă am avut un demn special de la Domnul. Să rostesc ceva diferit. Diferit nu de dragul diferenței, ci diferit datorită necesarului. Când spun necesar, mă gândesc la faptul că aceasta este ultima duminică din anul 2004. Au fost peste 50 de duminici și au trecut. Și a mai rămas una și a trecut și asta. Acum când mai am 40 de minute să fiu cu dumneavoastră din duminica aceasta, aș vrea privindu-vă să vă întreb, ce ați făcut cu duminicile din anul 2004? Ele n-au fost zilele dumneavoastră, ci ale lui Dumnezeu, în care dumneavoastră doar ați existat. Pentru că este ultima mea oportunitate să vă vorbesc într-o duminică seara, am ales, îndemnat de Duhul Domnului, să vă vorbesc despre diferențe la sfârșit de an. Diferențe la sfârșit de an. Mai este un pic și se termină anul acesta. A fost lung. A avut 300, aproape 60 de zile până acum și una câte una s-au epuizat. A fost un an greu pentru unii, ușor pentru alții, un an plin de muncă. Probabil am fost pe la spital în calitate de pacienți sau de vizitatori. Probabil am avut neînțelegeri, am fost bolnavi, probabil am avut probleme la serviciu. Cine știe ce experiențe a avut fiecare. Însă dincolo de experiențele noastre omenești, care privesc dimensiunea personală, profesională, familială, materială a existenței umane, aș vrea să privim dincolo la ceea ce ne leagă pe noi de Dumnezeu și numim dimensiune spirituală. Ce ai făcut anul acesta pentru sufletul dumitale și pentru Dumnezeul dumitale? În seara aceasta am citit din Matei, capitolul 26, despre două persoane. Pe una o numim Maria și pe cealaltă o numim Iuda. Aceste amândouă persoane au fost evrei. Aceste amândouă persoane au rămas în istoria Bibliei consemnate cu ceea ce au făcut. Aceste amândouă persoane au mers după Iisus și L-au cunoscut în mod personal. Aceste amândouă persoane au avut momente asemănătoare, dar, atenție, au procedat diferit. Amândoi au fost evrei, amândoi sunt consemnați în Biblie, amândoi au mers cu Iisus, amândoi au trecut prin circumstanțe asemănătoare, dar ciudat este că au procedat diferit. De aceea am ales să prezint aceste două persoane în diferența acțiunilor, în ciuda circumstanțelor asemănătoare și să vă prezint acest pasaj biblic ca o oglindă în care vă invit alături de mine să vă priviți chipul spiritual acum la sfârșit de an. Subiectul predicii din această seară se numește diferențe la sfârșit de an. Prima diferență pe care o găsim între cei doi, Iuda și Maria sau Maria și Iuda, este diferența direcției. Este diferența direcției. Observați că Maria se apropie de Domnul Iisus Hristos. Versetul 7. S-a apropiat de Iisus o femeie. Ea s-a apropiat de Domnul Iisus Hristos
pentru că avea o nevoie pe care a înțeles-o, a conștientizat-o. Ea a priceput că are o nevoie pe care nu o poate acoperi nici folosindu-și banii, nici relațiile, nici reputația bună sau rea. Ea a realizat că are o nevoie pe care o poate acoperi unul singur, Iisus Hristos. Și pentru că și-a înțeles nevoia, ea și-a fixat un scop. Trebuie să ajung la Iisus. Și în momentul în care și-a fixat scopul acesta, a căutat soluții pentru a-și atinge scopul. Și o soluție a fost când Iisus era în Betania, în casa lui Simon leprosul. Ea a îndrăznit să pună la cale un plan, să meargă chiar acolo neinvitată, să ajungă la Domnul Iisus Hristos, dacă nu cumva o va opri cineva, să se arunce la picioarele lui și picioarele lui și tot trupul să îi lungă cu o substanță numită alabastru, mir special al vremii acelea, foarte scumpă. Observați că femeia aceasta a avut o direcție, s-a apropiat de Iisus. Direcția vieții ei a fost să se apropie de Iisus Hristos. Ea a venit de departe, din nevoi, din singurătate, probabil din păcate grele. Și simțindu-și nevoia, singurătatea și amărăciunea, s-a disperat și a spus: am nevoie de Domnul. De aceea a început să meargă spre El. Direcția ei a fost înspre Iisus, pentru că și-a cunoscut nevoia pe care doar El o putea împlini. Și a fixat în mintea ei un scop: trebuie să mă îndrept spre El. Și a făcut un plan, o soluție. A luat mirul de alabastru, l-a pus într-un vas și s-a dus la Iisus. Direcția Mariei este înspre Domnul. În mod paradoxal, direcția lui Iuda este în direcția opusă, depărtându-se de Domnul. Priviți, vă rog, versetul 14. Atunci unul din cei 12, numit Iuda, Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă. Maria s-a dus la Iisus. Iuda a luat-o în direcția opusă și în loc să se ducă la Iisus, s-a dus în direcția opusă la preoții care erau dușmanii lui Iisus Hristos. Iuda nu și-a cunoscut nevoia și el avea nevoie de Dumnezeu ca oricare muritor, dar el n-a conștientizat că are nevoie de Dumnezeu. Și el trebuia să aibă scopul care să-i guverneze existența, Iisus, dar nu și-a înțeles scopul acesta. Și el ar fi trebuit să găsească soluții pentru a se apropia de Domnul, împlinindu-și scopul și nevoia, dar n-a fost dispus să le găsească. Și în loc să se apropie de Domnul, ca și Maria, el s-a îndepărtat. Două direcții la sfârșit de an. Unul se apropie, altul se îndepărtează. Două direcții la sfârșit de an. Unul se apropie, altul se îndepărtează. Și acum aș vrea să te privesc, scumpul meu frate, soră sau prieten, cu responsabilitatea unui slujitor al Domnului, aș vrea să te întreb: direcția pe care ai avut-o în mod practic în zilele anului 2004 au fost spre El sau îndepărtându-te de El? Anul acesta 2004 a fost o perioadă de timp pe care ai folosit-o ca să te apropii de El, de mila Lui, de bunătatea de care ai atâta nevoie, de sângele, singurul care te poate ierta de vinovăția pe care o porți în conștiință, cu boala care îți scurtează zilele, cu neînțelegerea din familie care îți face timpul petrecut în casă un calvar, un chin, cu disperarea, cu frica pe care o încerci. Ai avut un timp în care ai putut să te apropii de El, să te arunci la picioarele Lui unde există un loc rezervat pentru tine și să-i spui despre frământările dintr-o inimă de om, despre neînțelegerile prin care treci, pe care le ai, boli, probleme sau alte lucruri care există într-o viață de om. din țărână făcut, udat cu lacrimi, cu eșecuri, cu disperare. Ce ai făcut cu anul 2004? Ți l-a dat Dumnezeu dumitale ca și mie, ca pe un timp în care să te apropii de Iisus, să înțelegi că ai nevoie de El, să înțelegi că El nu este o religie care te obligă să faci anumite lucruri pentru care să fie acceptat, ci este un Dumnezeu cu brațele deschise pentru tine și pentru nevoile din viața ta. Un Dumnezeu care a coborât pe pământul nostru într-o iesle, într-un grajd, pentru ca să poată fi accesibil pentru tine, să-ți împlinească nevoile, să-ți șteargă lacrimile. Ai înțeles tu asta în anul 2004? Ai folosit fiecare zi din cele 300 și aproape 60 care au trecut până astăzi să te apropii de El? Sau alte priorități mai importante de genul bani, muncă, plăcere, prieteni, ți-au luat fiecare clipă și în loc să te apropii de El, soluția ta, împlinirea nevoilor tale, singurul care te iubește cu adevărat, nu pentru ca să primească ceva în schimb, ci doar pentru că El iubește, pentru că este Dumnezeu. Te-ai apropiat tu de El în anul 2004? Conștiința proprie îți este martor în această seară că ai putut să te apropii dacă ai vrut. Conștiința proprie îți este martor în această seară că Dumnezeu a fost cu brațele deschise și pentru tine, ca și pentru mine. În brațele acestea, în anul 2004, și-au găsit alinare milioane de oameni. Au plâns văduvele sau orfanii, oamenii bolnavi. În anul 2004 a fost un an greu pentru mulți. Mulți s-au îmbolnăvit în anul acesta. Probabil mulți și-au condus partenerul de viață, tovarășul de viață, pe ultimul drum. Poate chiar un copil, sau poate mama sau tata. Și au fost momente grele, cumplite, care nu pot fi puse în cuvinte. La cine să te duci pentru mângâiere într-un astfel de moment? La cine să te duci când doctorul îți spune diagnosticul terminal și nu mai există nicio terapie sau medicament suficient ca să mai trăiești și să-ți crești copiii? La cine să te duci decât la El? Doar la El, El care a coborât din cer ca o soluție oferită de Dumnezeu pentru amărăciunea în care ne zbatem existența. Și totuși, n-ai avut puterea să te apropii. Și în loc să te apropii, te-ai depărtat. Te-au depărtat păcatele, prietenii, dorința nebună de bani. Și acum când se sfârșește anul acesta, vine Dumnezeu și îți spune, ce aș fi putut să fac mai mult pentru tine? Ca să te apropii de mine, soluția ta, înțelegerea ta, mila ta. Ți-am pus la dispoziție brațele deschise și dragostea mea. Ai avut un drum liber pe care îl puteai parcurge prin pașii credinței. Și totuși, n-ai făcut-o. Care a fost direcția ta în anul 2004? Două direcții la sfârșit de an. Maria merge înspre Iisus. Iuda merge în direcția opusă. A doua diferență este diferența motivației. Oamenii aceștia, și Maria și Iuda, au avut o anumită direcție pentru că au fost motivați din interiorul lor. Au avut anumite interese care i-au motivat. Când Maria a mers spre Iisus, a mers pentru că a avut un anumit interes ca să și-l împlinească. Ea nu a mers spre Iisus din întâmplare, a vrut să meargă. A avut în inima și în mintea ei o motivație care a determinat-o să meargă înspre Domnul. La fel și Iuda, dacă s-a îndepărtat de Domnul, el nu s-a depărtat din întâmplare, ci s-a îndepărtat pentru că în inima lui a avut un motiv bine determinat. Haideți să privim puțin la motivația lor, pentru că așa cum direcția lor este diferită și motivațiile lor sunt diferite. Motivația Mariei este iubirea de Iisus Hristos. Atunci când iubești pe cineva, iubirea aceasta este o motivație suficientă să te apropii de El. Începând cu anul 1983, eu și cu un alt an, fiecare dintre dumneavoastră, din iubire, v-ați dedicat viața unui om, numit soț sau soție. Și motivația a fost iubirea. Din iubire, v-ați apropiat de persoana aceasta cu care v-ați unit și unitatea aceasta a devenit de nedespărțit. Au venit probleme, boli, necazuri, sărăcia, poate drumul emigrației, bârfe, încercarea unora să despartă. Și totuși, iubirea a fost atât de puternică încât v-a motivat să rămâneți îmbrățișați prin mijlocul lacrimilor vieții. Iubirea este o motivație suficient de puternică ca să te determine spre ceva anume. Maria l-a iubit pe Iisus și din iubire s-a apropiat de El. Noi ne apropiem de persoanele pe care le iubim și ne îndepărtăm de persoanele pe care nu le iubim, să nu zic altfel. Maria l-a iubit pe Iisus și pentru că l-a iubit s-a apropiat de El. Să nu-mi spui că-L iubești pe Dumnezeu dacă stai departe de El. Să nu-mi spui, să nu-mi spui nici mie, nici lui și nici măcar propriei conștiințe să nu-i spui. Pentru că minți. Când îl iubești pe Dumnezeu, iubirea te determină să te apropii de El. Simți ca să-ți manifesti iubirea prin apropiere de Dumnezeu. Maria l-a iubit pe Domnul și iubirea aceasta a fost o motivație ca să se apropie de El. A riscat apropiindu-se de El. N-a fost ușor. A înfruntat adversități. A trecut peste regulile de bun simț. A sfidat regulile ospitalității. A trecut peste orice, dar s-a dus la Iisus pentru că L-a iubit. Câte lucruri n-au vrut să mă despartă pe mine de Dumnezeul meu. Câte circumstanțe n-au apărut în anii care au trecut de când îl cunosc și îl urmez. Au fost lipsuri, au fost oameni, au fost propriile ispite, au fost atâtea și atâtea care s-au pus în fața mea și în fața ta ca niște bariere. Și ar fi fost ușor să o iei în altă direcție și să-L lași pe Iisus. Era drumul larg și liber. Dar ai fi rămas singur. Și ai spus, Doamne, Te iubesc, n-am să Te las. Am să plătesc prețul acesta și am să mă apropii de Tine. Am să depășesc orice adversitate și piedică care mi este pusă. Am să accept să fiu ponegrit și bolnav. Am să accept orice pagubă care mi se face și orice nedreptate. Dar pentru că Te iubesc, pentru că am simțit că Tu mă iubești, n-am să Te părăsesc, Doamne. Am să mă apropii de Tine. Este adevărat că omenește ai pierdut de multe ori pentru că te-ai apropiat de Dumnezeu? Poate ai pierdut prieteni. Poate chiar pe cineva din familie. Poate ai pierdut un job bun. Sau alte privilegii. Le-ai pierdut doar pentru faptul că îl iubești pe Rege. Atunci când îl iubești pe El, plătești un preț. Mai mic sau mai mare. Maria a fost motivată de iubire. Și iubirea ei a fost suficient de puternică ca să se apropie de Iisus. N-a fost ușor să se apropie, dar pentru că L-a iubit, iubirea a împins-o, a motivat-o, a determinat-o. Interesul Mariei a fost dragostea și adorarea pentru Iisus. Care a fost motivația lui Iuda? Versetul 15. Să citim de la 14 spre o mai bună înțelegere. Atunci unul dintre cei 12, numit Iuda Iscarioteanu, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați ca să-L dau pe Iisus în mâinile voastre? M-am îndepărtat de El, m-am apropiat de voi, am venit spre voi, dar acum de la voi ce primesc? Iubirea de bani l-a determinat pe Iuda să se îndepărteze de Domnul. Iubirea de bani, aceasta a fost motivul. De câte ori, pentru o sumă de bani mai mare decât era normal, nu ai făcut un compromis și ai zis, nu-i nicio problemă că diseară mă duc la biserică, fără să-ți dai seama că gestul ăla te-a îndepărtat de Dumnezeu? De câte ori, pentru un avantaj material, nu ți-ai compromis credința pentru care Dumnezeu a plătit jertfindu-și propriul Fiu, doar pentru simplu fapt că și alții o fac și ai spus, lasă că am văzut eu pe alții că o fac și ăia sunt mai importanți în biserică decât mine, dar eu. Și pentru un avantaj material, bani sau alte privilegii, ai acceptat să te îndepărtezi de Domnul. Și te-ai dus la oameni și ai întrebat, Dacă fac asta, ce câștig? Și ei ți-au pus câștigul în mână. Și ai rămas cu banii sau cu avantajele, dar fără rege. Și tu nu-ți dai seama că ești singur. Și banii tăi nu-l pot înlocui pe Domnul. Și avantajele care ți s-au oferit în schimbul renunțării la El, nu-l pot înlocui pe Dumnezeu. Cine o să șteargă lacrimile tale când o să rămâi singur? Când vei trece prin necazurile vieții, când va veni un accident, când te vor abandona prietenii, atunci când vei fi bolnav, când vei trece prin crize, cine te va ajuta? Cine va fi ziua și noaptea? Atunci când îți va fi frică, ce sumă de bani va putea să te încurajeze? De ce nu înțelegi în această seară că anul 2004 a fost un timp în care ai avut libertatea să te duci unde vrei? Știi că te-ai dus unde vrei. Dacă ai vrut să te apropii de Iisus, ai putut-o face. Dacă ai vrut să te îndepărtezi, ai putut-o face. Dumnezeu nu are nici armată, nici poliție să te constrângă. Are doar o inimă pe care a deschis-o ca să poți intra în ea și acolo să fii într-adevăr iubit. Tu care nu meriți să fii iubit. Tu care nu meriți să fii milit și înțeles și acceptat. Un om atât de păcătos, atât de vinovat. Ți-ai permis aventuri murdare, sentimente murdare, gânduri murdare. Ai avut fapte murdare, compromițătoare. Și totuși inima lui a fost deschisă pentru un om ca tine. Două direcții, două motivații. Diferența direcției este dată de motivație. În al treilea rând, în această seară, frați și surori, aș vrea să vedem diferența evaluării. A evalua înseamnă a cântări, a pune un preț, a stabili cât merită, cât e. Eu pot să-mi evaluez greutatea punându-mă pe cântar. Eu pot să-mi evaluez înălțimea măsurându-mă. Eu pot să-mi evaluez casa aducând un specialist să pună un preț. Diferența evaluării. Ambii gândeau, și Maria și Iuda, cât valorează Iisus Hristos? Cât valorează Iisus Hristos pentru mine? Haideți să privim în Scriptură în această seară și să constatăm ce preț a pus Maria lui Iisus și ce preț a pus Iuda lui Iisus. Și acum când se termină anul 2004, pe scaunul numărul 3 stai tu și nu pretențiile verbale, ci viața practică din anul 2004 îți va spune ce preț are pentru tine Iisus Hristos. Observați, vă rog, cât valorează Iisus Hristos pentru Maria. Biblia ne spune în Evanghelia după Matei, după Marcu și după Ioan, excepție făcând doar Luca, în toate aceste trei evanghelii este prezentat acest eveniment, ne spune că Maria a cumpărat substanța aceasta scumpă pentru a unge trupul Domnului Iisus Hristos. Acest mir l-a cumpărat cu un preț fabulos, 300 de lei sau dinari. 300 de dinari este salariul unui muncitor într-un an de zile. Imaginați-vă cât câștigați pe an. 40 de mii? 100 de mii? Nu mai are importanță, dar imaginați-vă că atât cât câștigați într-un an, cu cei 40 de mii sau cu cei 100 de mii, cumpărați ceva și vă duceți și îl dați Domnului. A fost mult munca pe un an de zile a unei femei? Extraordinar de mult. Atât a evaluat Maria pe Iisus, munca ei pe un an de zile. Atât de important a fost Domnul pentru ea. A muncit pe degeaba un an de zile. De multe ori, dacă mi se cere ceva, mi se pare greu. De multe ori, dacă mi se cere să vin la biserică cu o oră mai devreme, spun, da, eu am job, eu nu pot lipsi de la jobul meu. Cine e Iisus să lipsesc eu de la jobul meu pentru El? Dar duminică dimineața îți pleci mânuțele de credincios și spui, Dumnezeule, Tu știi că eu Te iubesc. Și Domnul se uită la tine și spune, poftim? pentru Maria Iisus a costat un an de zile de muncă. Așa ne spune Biblia. Într-un vas de alabastru cu mir a pus munca ei, câștigul ei, de pe un an de zile. Și a spart vasul acesta, iar mirul a turnat pe Iisus Hristos. A fost o jertfă specială, făcută de inima unei femei, care l-a iubit, dacă îmi permiteți expresia, la nebunie. L-a iubit pe Iisus Hristos cu o pasiune vecină cu nebunia. Substanța aceea scumpă n-a mai avut preț pentru ea. Niciun preț. Atunci când iubești pe cineva, ești în stare să-i dai tot ce ai. Dacă eu ți-aș cere $1,000, nu mi-ai da. Dar atunci când $1,000 îi dai copilului, așa de satisfăcut ești că ai putut să-i oferi ceva persoanei iubite. Atunci când îi dai soției sau soțului ceva care te costă, așa de satisfăcut și de bucuros ești, pentru că gestul de a da persoanei iubite te satisface. Nu simți că e o pagubă, nu-ți pare rău, nu o faci cu regret, ci o faci cu satisfacție. De ce? E persoana iubită, e persoana iubită. Maria l-a iubit pe Hristos, l-a iubit cu adevărat, pentru ea a însemnat mult Hristos. Și atunci a muncit un an de zile, a strâns bănuți cu bănuți, a cumpărat mir scump, l-a pus într-un vas de alabastru, s-a dus la Domnul motivată de iubire, a mers înspre Domnul. A spart vasul și a uns trupul cu ceva special. Oamenii comentează, e risipă. Hristos spune, nu-i risipă, e adorare, e închinare, e proslăvire, e jertfă, eu merit asta. Această femeie a făcut un gest care se merită, eu merit asta. Domnul a apreciat-o. Domnul a apreciat-o. Atât a costat pentru Maria, Domnul, 300 de dinari, 300 de lei. Haideți să observăm cât a costat Iisus pentru Iuda. Versetul 15, ce vreți să-mi dați și-l voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. 30 de arginți este prețul, era în vremea aceea prețul cu care se cumpăra un rob. În vremea aceea se cumpărau oameni, așa cum astăzi se cumpără mașini. Exista sclavia în vremea aceea, creștinismul a abolit sclavia, adică a desființat-o. Și oamenii atunci, pentru că existau sclavie, se vindeau. Puteai să-ți cumperi, dacă aveai bani, puteai să-ți cumperi 10-20 de oameni. Și dacă vrei să-i omori, nu te pedepsea nimeni. Era ca și cum ți-ai cumpărat o bicicletă și vrei să o strici. Sau ți-ai cumpărat o mașină și nu mai vrei să o folosești. Îi scoți motorul și îl pui undeva în garaj. Era o persoană asupra cărei aveai drepturi depline. El nu avea drept să existe. Și un rob costa cam 30 de arginți. Plus sau minus. Și Iuda l-a vândut pe Domnul, câștigând în schimbul lui Iisus 30 de arginți. L-a vândut ca pe un rob. Atât costa un rob la târg. La târgul de oameni, de sclavi, atât costa un sclav, 30 de arginți. Și pentru Iisus, pentru Iuda și pentru interesul lui meschin și murdar, în obsesia lui nebună și nesătulă de bani, a spus, Iisus este un sclav, este un sclav pe care îl vând și vreau să intru în posesia la 30 de arginți. Și l-a vândut. Mă întreb, cum a putut să facă asta când 3 ani a mers după el? I-a văzut iubirea cu care a iertat și a vindecat oamenii. L-a văzut cum s-a oprit în dreptul lui Bartimeu, un cerșetor mizerabil, murdar. Stătea undeva într-un șanț, pentru că n-avea voie să intre în oraș, stătea la marginea orașului și nu-l băga nimeni în seamă, un orb. Și trece Iisus și Bartimeul strigă și Iisus se oprește și Iuda probabil că se miră zicând, ce se oprește ăsta la orbul ăsta? Ce e atât de important mizerabilul ăsta, orbul ăsta, sărăntocul ăsta, să ne oprim noi în dreptul lui? Dacă era o persoană cu vază bogată, dacă era primarul sau altcineva, da! Iuda a văzut toate aceste gesturi. L-a văzut pe Iisus când a plâns, când s-a rugat. L-a văzut pe Iisus cum avea milă de oameni. L-a văzut când i-a înviat fiul femeii din Iair, l-a văzut când a vindecat atâtea boli, cum avea milă de oameni, cum se ruga pentru ei, cum stătea nemâncat de dragul lor, cum nu mai avea somn colindând în dreapta și în stânga să mângâie oamenii. L-a auzit predicând, l-a auzit spunând cu autoritate fără precedent, adică niciodată nu s-a mai întâmplat până atunci. L-a auzit spunând Evanghelia și totuși nu s-a lipit nimic de el. A stat 3 ani lângă Domnul și nu s-a lipit nimic de el. Nimic! L-a vândut apoi pe prețul unui sclav. Este fără explicație gestul mizerabil al lui Iuda. E fără explicație să-l vezi pe Iisus ziua și noaptea 3 ani, pe Fiul lui Dumnezeu care coboară între oameni și trăiește cum numai Dumnezeu poate trăi. Și asta să nu fie un exemplu suficient pentru tine, să rămâi la fel de rău obsedat de bani, să fii în stare să-L vinzi pe Domnul cu prețul unui sclav, cu prețul unui om care se vinde pe bani, atât de puțin să însemne Iisus pentru tine. În ce fel să califice un predicator? În ce fel să evalueze o minte umană gestul de neexplicat al lui Iuda? Se îndepărtează de Iisus, motivat de dorința nebună de bani și îl vinde cu prețul unui sclav pe Fiul lui Dumnezeu. Am ajuns la sfârșitul anului 2004. Care a fost direcția pe care s-au derulat pașii mei în anul acesta? Ce anume m-a motivat să merg înspre unde am mers? Atunci când am venit marțea la biserică, ce m-a motivat să vin? Atunci când n-am mers marțea la biserică, că se poate și fără mine, să știi că și în cer se va putea fără mine. Atunci când n-am fost marțea la biserică, ce motivație am avut? Probabil să mai muncesc un pic, să mai câștig ceva bani. A, să se ducă păstorul să se roage și să se ducă bătrânii și să se ducă ăia mai slab de minte, că eu trebuie să-mi fac un vis în America. Atunci când n-am fost joia la biserică, că nu e important. Și atunci când n-am fost duminica dimineață, că nu predică nu știu cine și predică altcineva și mie nu-mi place altcineva. Eu am predicatorii mei preferați. Ce motivație ai avut? Crezi că Dumnezeu nu cunoaște motivația? Ba da. Și acum la finele acestui an stai înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te întreabă, cum ți-ai permis direcția asta? Ce motivație ai avut ca să ți-o permiți? Cât valorez eu pentru tine? Dacă eu valorez pentru tine, unde ești luni? Unde ești marți? Unde ești miercuri? Unde ești joi? Unde ești vineri? Unde ești sâmbătă? Ce faci duminica? Dacă eu însemn ceva pentru tine, de ce atitudinea ta mă face să cred că îți sunt indiferent? De ce îmi spuneți Doamne, Doamne și totuși nu faceți voia Tatălui meu? De ce cu gura vorbiți cuvinte frumoase și inima vă este departe? De ce? De ce? Ne-a prins Dumnezeu la colț în această seară. Dacă Dumnezeu nu există, atunci ai făcut bine ce ai făcut. Dar dacă Dumnezeu există, ține minte ce-ți spun. Ești pe un drum greșit și ai o problemă foarte mare. Ești pe o direcție greșită. Ești motivat greșit. Iar evaluarea pe care ai făcut-o față de Dumnezeu e greșită. Îl confunzi pe Dumnezeu cu o religie. Și începi să cântărești. Se merită să mă duc marțea la biserică? Mă, omule! Se merită să mă duc joia la biserică? Săracul de tine! Se merită să mă duc duminică dimineața la biserică? Wow, wow, wow! Așa întrebări pune un om care îl iubește pe Dumnezeu? Atâta preț are Iisus pentru tine să întrebi dacă se merită să te întâlnești cu El? Diferența rezultatului și încheiem. În al patrulea rând, frați și surori, pe lângă diferența direcției, a motivației, a evaluării, diferența rezultatului. Să știți că tot ce facem în viața aceasta are un rezultat. Orice direcție pe care o apucăm în viață, să știți că are un rezultat. Orice motivație care ne determină să mergem într-o parte sau în alta, are un rezultat. Orice preț pe care îl punem lui Dumnezeu, mai scump sau mai ieftin, într-o zi, va avea un rezultat. Haideți să observăm care este rezultatul. De 2000 de ani, Maria este lăudată și apreciată în Biblie. Spunea Iisus, adevărat vă spun că oriunde va fi predicată Evanghelia, se va spune și ce a făcut femeia aceasta pentru mine și se va spune spre pomenirea ei. Oriunde se va vorbi de mine, oricare predicator, apostol, proroc, evanghelist va vorbi de mine, va vorbi și de ea. Va vorbi de un an de muncă cu care m-a stropit. Va vorbi de toată suma câștigată într-un an de zile pe care a aruncat-o pe mine din dragoste. Va spune și gestul de iubire maximă a acestei femei. Unde cineva va vorbi de Iisus, va vorbi și de femeia aceasta. De 2000 de ani femeia aceasta este aclamată, este apreciată, este lăudată de Biblie și de comentatorii ei. Un al doilea rezultat. Citiți, vă rog, în cele trei evanghelii care vorbesc despre evenimentul acesta și veți constata că există acolo o expresie. Și casa s-a umplut de mireasmă. Când ea a vărsat mirul acela atât de scump, parfumul acela atât de special, toată casa aceea dintr-o dată s-a umplut de un miros extrem de plăcut. Unde a venit femeia aceasta din iubire, atmosfera a devenit plăcută la miros. Gestul ei a avut un miros plăcut, a încântat mirosul Domnului Iisus și al oamenilor care stăteau acolo. Acolo unde este un om a cărei direcție a vieții este Iisus Hristos, a cărei motivație este iubirea sinceră, a cărei evaluare este o viață pusă în slujba Lui, unde este un astfel de om, miroase frumos. Miroase frumos, îți este plăcere să stai cu el, pentru că el emană un miros plăcut, emană siguranță, emană companie plăcută. Să stai lângă el e o plăcere, e confortabil, nu miroase urât, nu este dezgustător, nu este bârfitor, clevetitor, nu rănește cu cuvinte, nu e nepoliticos, nu e agresiv. Nu e murdar la cuvinte și la comportament, dimpotrivă, emană un miros plăcut, viața lui emană un miros plăcut pentru că direcția vieții lui este înspre Iisus, motivația lui e iubirea de Domnul, iar evaluarea lui pentru Dumnezeu este maximă. Acesta este rezultatul unei direcții înspre Iisus. Te întreb în această seară, atunci când viața de pe Terra se va opri, care va fi rezultatul pentru tine? Te-ai gândit vreodată la asta? Dar în mod sincer, în mod real, știi că în orice cimitir din America există cel puțin o cruce cu vârsta ta sau cu vârsta mea, indiferent ce vârstă ai. Recunoști asta? Știi că chiar în noaptea aceasta ți se poate cere sufletul, indiferent de vârsta care o ai și indiferent de starea sănătății, indiferent. Dacă acum s-ar opri existența pe care ai derulat-o din trecut până astăzi, care va fi rezultatul? Ce va spune cartea aceasta? Când se va deschide cartea la sfârșitul veacurilor, când se va întoarce Iisus și se va deschide cartea, cartea aceea, ce va consemna în dreptul meu și în dreptul tău? Se va spune despre ani de muncă depuși în cinstea lui Iisus? Se va spune despre o iubire devastatoare care te-a motivat la jertfă, la sacrificiu, la prezență, la dăruire, la onoare, la închinare? Da, se va spune? Va fi mireasmă acolo? Într-o zi vei ajunge la sfârșit și tu și eu. Dar să ții minte, asta nu înseamnă neapărat că sfârșitul acela va fi bun. Dacă direcția ți-a fost greșită și rezultatul va fi greșit. Dacă motivația ți-a fost greșită și rezultatul va fi greșit. Dacă evaluarea făcută lui Dumnezeu a fost greșită și rezultatul va fi greșit. Maria a umplut casa de mireasmă, iar numele ei este pomenit alături de al sfinților din Biblie, pentru că a avut o direcție corectă, pentru că a avut o motivație corectă și pentru că a avut o evaluare pe care a făcut-o lui Dumnezeu corectă. Haideți să-l privim pe Iuda. De 2000 de ani este condamnat de Biblie. Și Biblia pomenește mereu și mereu meschinăria vieții lui, trădarea lui. Un meschin, un obsedat de bani, un trădător, un mincinos, un om în care nu o poți avea încredere. Numele lui este ocolit. Orice părinte pune cu plăcere numele fetiței Maria. Câți dintre dumneavoastră puneți numele copilului Iuda, care înseamnă spânzurat? Cine își numește copilul Iuda? Numele lui este ocolit, este un nume dezgustător. În spatele lui există viața mizerabilă a unui om care în loc să se îndrepte spre Domnul, s-a îndreptat înspre o direcție greșită, care în loc să aibă dragoste pentru Iisus, a avut dragoste pentru bani, care în loc să-L evalueze pe Dumnezeu cu maximul vieții lui, l-a pus pe Iisus egal cu un sclav. Sfârșitul lui a fost îngrozitor. S-a spânzurat, a căzut din frânghia cu care s-a spânzurat și a plesnit ca un balon, ca o minge, ca un vas de sticlă. Acesta este sfârșitul unui om care în loc să meargă spre Iisus, merge în direcție opusă, la religii, la preoți, la fețe bisericești, la tot felul de alți oameni în care își pune încrederea, indiferent din ce biserică vin ei. Dacă vrei să-ți pui încrederea în cineva, pune-ți încrederea în Dumnezeu. Dacă vrei să mergi spre undeva în viață, mergi spre Dumnezeu. Dacă vrei să ai o motivație, lasă ca iubirea să te motiveze urmându-L pe Domnul. Iar dacă îi pui lui Dumnezeu un preț, pune-i prețul maxim pe care îl poți pune. Pentru ca rezultatul vieții de pe pământ să fie pomenirea în cartea lui Dumnezeu alături de sfinți. De 2000 de ani sunt unii oameni care bătătoresc calea Mariei, alții bătătoresc calea lui Iuda. De 2000 de ani, unii merg pe drumul Mariei, alții merg pe drumul lui Iuda. De 2000 de ani, oamenii se împart în două. Unii merg pe calea pe care a mers Maria, alții merg pe calea pe care a mers Iuda. Pentru că timpul a expirat și odată cu el și predica mea, aș vrea să te privesc în încheiere și să te întreb direct și cu o inimă de frate. Tu, pe ce drum mergi? Tu, pe ce cale mergi? Anul 2004, în care ți-a dat Dumnezeu sănătate și te-a binecuvântat, te-ai rugat și te-a ascultat, ca și cum ai fi meritat. Și totuși, tu, pe ce drum ai mers? Pe drumul Mariei? Dacă da, atunci lasă direcția anului 2004 să confirme. Dacă da, atunci arată motivația anului 2004. Dacă da, atunci arată sacrificiul evaluării pe care l-ai făcut. Dacă însă direcția este greșită, ea te va da de gol, chiar dacă pretinzi că-L urmezi pe Iisus. Dacă motivația este greșită, ea te va da de gol, chiar dacă cu gura spui, eu sunt credincios. Evaluarea pe care ai făcut-o lui Dumnezeu te va da pe față în ziua judecății, dacă este o evaluare greșită și incorrectă. De 2000 de ani, unii bătătoresc drumul Mariei, iar alții drumul lui Iuda. Stau acum alături de dumneavoastră, la sfârșitul acestui an înaintea lui Dumnezeu, într-o duminică seara, în ultima duminică seara, și realizez că șansa 2004 pentru mine s-a epuizat. Este îngrozitor să afli că ți s-a terminat gazul, că ți s-au terminat banii, că ți s-a terminat viața, că ți s-a terminat relația cu cineva. E îngrozitor să auzi, gata, s-a terminat, nu mai e. Asta este o informație care îngrozește. Anul 2004 s-a epuizat. Ce bine ai vrut să faci, l-ai făcut. Ce rău ai vrut să faci, l-ai făcut. Dacă ai vrut să fii indiferent și nepăsător, ai fost. Dacă ai vrut să critici și să bârfești, ai fost. Dacă ai vrut să furi și să minți, ai fost. Ți-ai atins scopul. Dar ține minte ce-ți spune Domnul în această seară. Rezultatul te va urmări. Rezultatul te va urmări pas cu pas și nu te vei putea ascunde de el. Pentru că ceea ce ai făcut la întuneric va fi spus la lumină de pe acoperișul caselor. Vrei în această seară să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, am pierdut mulți ani din viața mea. L-am pierdut și pe 2004. Însă doar acum, duminică seara, în ultima duminică, înțeleg că l-am pierdut. Până acum credeam că e bine, dar de-abia acum înțeleg că a fost rău. Doamne, mai poți să mai mă primești? Mai poți să ai milă de mine? Mai poți să primești un păcătos așa cum ai primit milioane până în seara aceasta? Mai poți? Aș vrea atât de mult, Doamne, să vin la Tine. Aș vrea să-Ți deschizi brațele și pentru mine. Doamne, am pierdut un an alergând după nimic. Însă vreau acum, aproape de sfârșit, să vin în brațele Tale și să mă ierți. Aș vrea să mă arunc în brațele Tale și să mă ierți. Noi amândoi știm, și Tu și eu, Doamne, cât de rău am fost anul acesta, cât de meschin, cât de neiertător. Și în ciuda aparenței mele religioase, eu știu că sufletul meu a fost devastat de pofte și de păcat. În seara aceasta, Doamne, nu mai îmi permit să plec acasă, pe drumul pe care am venit, ca și magii, vreau să mă întorc pe un alt drum. Te rog, Doamne, te rog, deschide-ți brațele și pentru mine. Te rog, Doamne, te rog, deschide-ți brațele și pentru mine și lasă-mă să mă arunc în inima Ta, să mă ierți, Doamne, să mă vindeci, să ai milă de sufletul meu. Nu știu cât mai trăiesc, dar vreau neapărat în seara aceasta să plec de aici, cu conștiința liniștită și împăcată, că în sfârșit am făcut ceea ce trebuia de mult să fac. Am luat viața mea murdară, cu o direcție greșită, cu o motivație greșită, cu o evaluare greșită. Și înainte să pronunț un rezultat îngrozitor către mine, mi-am luat viața și am pus-o în mâna Ta. Doamne, fii-Ți milă de mine și primește-mă. Vrei în seara aceasta să te rogi această rugăciune? Este ultima duminică a anului 2004. Nu pot să-ți mai pun la dispoziție o duminică în care să te chem la pocăință. Mi-ar place să mai fie o duminică și să spun, duminica viitoare am să te chem din nou, dar nu mai este. Anul 2004, acum își trăiește ultima duminică. Vrei să folosești duminica aceasta? În fiecare duminică alături de ceilalți pastori te-am chemat să vii la Domnul. Și poate ai avut motive firești să nu vii, amânând. Pentru când să mai amâni? E ultima duminică. E 12 fără 5 pentru tine. Vrei în seara aceasta să înțelegi că e ultima șansă din 2004 pe care trebuie neapărat să o primești? E viața ta să faci ce vrei cu ea. Însă înainte să fie prea târziu și să ai un rezultat pe care nu-l mai poți schimba, eu te rog, schimbă-ți direcția. Schimbă-ți motivația, schimbă-ți evaluarea. Deschide-ți inima și aruncă-te în brațele lui Dumnezeu. Aș vrea în această seară, aproape ca de obicei, să-mi permiteți să rezolv o problemă aici și acum. Vă rog să vă aplecați capetele și să vă închideți ochii. Vă rog să-mi dați câteva secunde, câteva zeci de secunde, poate chiar câteva minute. Acum aș vrea să înțelegi că Dumnezeu te privește. Și în această ultimă duminică a lui 2004 te întreabă, vrei să schimbi direcția, motivația și evaluarea? Vrei să te arunci în brațele mele și să schimbi rezultatul? Dacă ești pregătit să iei o astfel de decizie care să schimbe viața ta și să te ducă nu în ea, ci în rai, atunci te rog, manifestă gestul acesta ridicând o mână. O mână pe care să o vadă Dumnezeu. Ridică-ți mâna să o vadă Dumnezeu. Mulțumesc zecilor de persoane care fac asta chiar acum. Prin credință, printr-o credință care vine din Biblie, o credință care mântuiește. Iisus Hristos se va ține de cuvânt pentru că a promis și nu-L va opri nimeni. Vă invit chiar acum să ne ridicăm în picioare, să stăm înaintea lui Dumnezeu pentru rugăciune. Și aș vrea să-L invit pe fratele Petru Cladovan să se roage pentru toate persoanele care și-au ridicat mâna în această seară, implorând prin credință pe Domnul, Domnul care ne-a trimis să predicăm din această carte. Dumneavoastră ați auzit că am predicat tot ce a spus El. Noi ne-am făcut partea. Noi nu putem să mântuim pe nimeni, că suntem doar niște oameni. Însă acum îi vom spune, dacă ne-ai trimis să predicăm, noi am predicat. Însă atunci când ne-ai trimis, ne-ai spus că dacă oamenii se vor pocăi, tu vei intra în viața lor. Acum te rog, ține-te de cuvânt. Vă invit să ne aplecăm capetele pentru rugăciune și să-L însoțim pe fratele Petru în rugăciunea noastră.